in wixii ku dhacay warbaahinta hore ay ku dhacdo taasina waxa
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Leo ikiwa Alhamisi tarehe 13 Agosti mwaka 2020, tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na mtandao wa www.voaswahili.com. Karibu sana.
Kwenye baadhi ya matangazo yetu hivi leo, wafanyabiashara wa nguo za mitumba nchini Kenya wadai kuathirika pakubwa kutokana na kufungwa kwa baadhi ya shughuli kufuatia kuzuka kwa janga la virusi vya corona. Nini baadhi ya malalamishi yao?
Mitumba hii imesomesha watoto wetu. Mitumba hii imelea watoto mayatima hapa Mombasa. Mitumba hii imesaidia vijana wetu, walikuwa hawawezi kuingia kwenye majumba kuingia watu. Sasa hivi tumevunjwa store.
Shirika la kutetea haki za kibinadamu la Amnesty International latoa ripoti inayoshutumu Burundi kwa ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu, swala ambalo serikali ya nchi hiyo imekanusha na badala yake kulaumu upinzani.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Jeshi la Msumbiji limesema kwamba mapigano yanaendelea ili kukomboa bandari muhimu ya Mocimboa da Praia, huku ripoti zikisema kwamba makundi ya wapiganaji wa Kiislamu yameteka bandari hiyo. Jeshi limesema kwamba mashambulizi yanaendelea ili kushinda nguvu wapiganaji hao wanaotumia wakazi wa sehemu hiyo kama kinga. Makabiliano yameripotiwa katika siku chache zilizopita kati ya wanajeshi wa serikali na kundi la wapiganaji katika bandari kaskazini mwa Msumbiji ambako kuna utajiri wa gesi. Katika miezi ya hivi karibuni, kundi la wapiganaji linaloripotiwa kuwa na uhusiano na kundi la Islamic State limeteka nyara miji kadhaa na kusababisha maelfu ya watu kutoroka makwao. Tanzania imesema kwamba itaanza mashambulizi dhidi ya wapiganaji hao katika msitu unaopakana na Msumbiji. Idadi ya ndovu katika mbuga ya kitaifa nchini Kenya imeongezeka kwa zaidi ya mara mbili kati ya mwaka 1989 na 2018. Hii ni baada ya maafisa wa kulinda wanyamapori kuimarisha juhudi za kupambana na uwindaji haramu. Kulingana na waziri wa utalii wa Kenya Najib Balala, Kenya ina zaidi ya ndovu 1034 kutoka 1016 mwaka 1989. Visa vya ujangili vimeongezeka katika nchi za Afrika miaka ya hivi karibuni, ndovu na vifaru vikilengwa kwa sababu ya pembe zao kuuzwa katika nchi za Asia. Kenya imepitisha sheria inayotoa hukumu ya muda mrefu kwa watu wanaokamatwa kwa ujangili wa wanyama wa porini. Watoto watatu wameuawa na watu wengine wanne kujeruhiwa katika shambulizi la guruneti leo asubuhi katika mtaa mmoja ulioko nje ya mji mkuu Bujumbura nchini Burundi. Kulingana na wavuti wa habari wa SOS Media, shambulizi hilo limetokea saa 3 asubuhi saa za Burundi katika mtaa wa Rubirizi kaskazini mwa nchi. Ripoti zinasema kwamba washambuliaji walilenga nyumba ya kinyozi na duka. Walioshuhudia tukio hilo wanasema kwamba watoto waliofariki walikuwa wanatazama televisheni. Video inayosambazwa kwenye mtandao wa kijamii wa WhatsApp inaonyesha watu waliojeruhiwa, wengi wao wakiwa vijana. Mkuu wa polisi wa Bujumbura amethibitisha shambulizi hilo na kusema kwamba washukiwa watatu wamekamatwa huku uchunguzi ukiendelea. Hili ni shambulizi la kwanza baya kutokea tangu Rais Evariste Ndayishimiye kuchukua hatamu za uongozi Juni 18 mwaka huu. Idadi kubwa ya wanajeshi wameshika doria katika mji mkuu wa Beirut leo Alhamisi kuwazuia waandamanaji kufika katika eneo ambalo wabunge wa nchi hiyo wanakutana kwa mara ya kwanza tangu mlipuko mkubwa uliotokea wiki iliyopita kuua watu 172. Khadija Riyami anasoma ripoti kamili.
Mlipuko wa Agosti 4 kwenye ghala ya kuhifadhi vifaa vya vilipuzi katika bandari mjini Beirut ulijeruhi kiasi cha watu 6,000 na kuacha takriban 300,000 wakiwa hawana makazi na kuharibu kabisa mji huo ambao tayari uko katika matatizo makubwa ya kifedha. Mamlaka zinasema mlipuko ulisababishwa na zaidi ya tani 2,000 za kemikali ya ammonia nitrate iliyohifadhiwa kwa miaka kadhaa bila kufuata hatua za usalama. Barabara kuelekea kwenye eneo la UNESCO kusini mwa viunga vya mji mkuu ambako bunge lilikuwa linakutana wakati wa janga la COVID-19 zilifungwa kwa kutumia uzio wa vyuma ili kuzuia waandamanaji wenye hasira kwa viongozi wa kisiasa ambao wanaolaumu kwa mlipuko huo. Mlipuko huo umechochea maandamano makubwa ambayo mamia ya watu wamejeruhiwa wakati wa mapambano ya majeshi ya usalama na waandamanaji. Serikali ya Waziri Mkuu Hassan Diab ilijiuzulu mapema wiki hii. Afisa mwandamizi wa Marekani David Hale atakuwa mjini Beirut hivi leo kusisitiza haja ya haraka ya mageuzi ya kifedha na utawala na kumaliza tatizo la rushwa na kuimarisha uwazi. Miongoni mwa ujumbe ambao anaupeleka huko, ubalozi wa Marekani umesema hivi leo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Ethiopia imewakamata na kuwazuia zaidi ya watu 9,000 kufuatia mapambano mabaya mwezi uliopita. Tume ya serikali kuhusu haki za kibinadamu imeliambia shirika la habari la Reuters kwamba watu hao walikamatwa kwa makosa mbalimbali ikiwemo kuhatarisha usalama wa nchi. Kukamatwa kwao kunazua hofu kwamba serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed, ambayo imesifiwa kimataifa kwa kuleta mabadiliko muhimu nchini Ethiopia, imeanza kuweka utawala wa kimabavu kama ilivyokuwa katika utawala wa awali. Ahmed, ambaye aliingia madarakani mwaka 2018, anakabiliwa na changamoto kubwa inayohatarisha zaidi umoja wa kitaifa kutokana na kuundwa kwa makundi ya kikabila yanayozua vurugu na machafuko. Hospitali nchini Spain zimeanza tena kujaa wagonjwa wa virusi vya corona wenye matatizo ya kupumua, miezi miwili baada ya kuripoti mafanikio makubwa katika kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Madaktari wa kijeshi wametumwa katika hospitali mjini Zaragoza kusaidia katika kupambana na wimbi jipya la maambukizi ya virusi vya corona, ishara kwamba nchi hiyo ya Ulaya ambayo iliathirika sana kutokana na janga la corona kati ya mwezi Machi na Aprili bado inakabiliwa na hatari kubwa ya maambukizi. Miezi michache iliyopita, vifo vya watu 900 vilikuwa vikiripotiwa nchini Spain kila siku kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Vipimo vinaonyesha kwamba idadi kubwa ya watu walioambukizwa virusi hivyo ni vijana na hawaonyeshi dalili zozote za maambukizi. Kuna wasiwasi mkubwa nchini Spain huku idadi ya wagonjwa ikianza tena kuongezeka hospitalini, huku watafiti wakitafuta sababu za Spain kuathiriwa sana ikilinganisha na majirani zake. Kila mtu analazimika kuvaa barakoa nchini Spain isipokuwa watoto. Argentina na Mexico zinashirikiana na maabara ya Uswizi kwa jina AstraZeneca katika kufanyia majaribio chanjo dhidi ya virusi vya corona. Argentina inatengeneza chanjo hiyo huku Mexico ikishughulikia namna ya kuiweka katika chupa na kuisafirisha katika kanda hiyo isipokuwa nchini Brazil. Ushirikiano huo unalenga kutengeneza chanjo kati ya milioni 150 na 250 kwa watu wote wa Latin America ifikapo katikati ya mwaka 2021. Chanjo hiyo imetayarishwa na chuo kikuu cha Oxford na ni mojawapo ya chanjo zinazofanyiwa majaribio kote duniani. Kampuni ya AstraZeneca ilisema mwezi Julai kwamba ipo tayari kutengeneza chanjo bilioni 2 kwa bei nafuu. Na shirika la utafiti la Marekani limesema kwamba picha za satellite zinaonyesha kuwa mafuriko ya hivi karibuni nchini Korea Kaskazini huenda yaliharibu nyumba zilizounganishwa na kinu kikuu cha kutengeneza silaha za nyuklia nchini humo. Watafiti wa wavuti wa 38 North unaofuatilia masuala ya Korea Kaskazini wamesema kwamba picha za satellite zilizopigwa kati ya Agosti 6 na 11 zinaonyesha kwamba kituo cha utafiti wa sayansi cha Yongbyon ambacho kina mifumo ya kupooza silaha za nyuklia kimeathiriwa na mafuriko hayo. Eneo la Korea limeshuhudia mvua kubwa sana katika siku za hivi karibuni, mafuriko na maporomoko ya ardhi yakisababisha uharibifu mkubwa na vifo vya watu Korea Kaskazini na Kusini. Kituo cha Yongbyon kilicho karibu na mto Kryong, kilomita 100 kaskazini mwa mji mkuu wa Pyongyang, Korea Kaskazini hutengeneza vifaa vya nyuklia, kuchuja mafuta na madini ya uranium vinavyoaminika kutengeneza silaha za nyuklia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International katika ripoti yake limehimiza serikali ya Burundi kuimarisha harakati maridhawa ili kujiepusha na vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu ambavyo vimekithiri nchini humo. Hata hivyo, Burundi imekanusha tuhuma hizo na kuyalaumu mashirika ya kimataifa kuunga mkono wanasiasa wa upinzani waliojaribu kuendesha mapinduzi ya kijeshi dhidi ya utawala wa Burundi mwaka wa 2015. Mwenzetu Jean-Marie Vianney Hichu Burundi anatuarifu zaidi akiwa Rwanda.
Ripoti ya shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu Amnesty International imefahamisha kuwa nchini Burundi kulidhihirika ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu tokea miaka mitano iliyopita. Miongoni mwa vitendo vya uhalifu vilivyochapishwa na shirika hilo ni pamoja na mauaji, utekaji nyara na kuwatendea mateso raia na kuwafunga watu jela kinyume na sheria. Wanaoshutumiwa na uhalifu huo ni baadhi ya maafisa wa polisi na wa idara ya ujasusi wa taifa pamoja na vijana wa Imbonerakure wa chama tawala CNDD-FDD. Serikali ya Burundi imekanusha tuhuma hizo na kuyalaumu mashirika hayo kuwa naegemea upande wa wanasiasa wa Burundi wa vyama vya upinzani waliokimbilia katika nchi za kigeni baada ya kujaribu bila kufaulu kuendesha mapinduzi ya kijeshi dhidi ya utawala Burundi mwaka 2015. Hayo yakiarifiwa, mtaalamu wa masuala ya Burundi na Rwanda katika shirika la Amnesty International, Rasher Nicholson, amefahamisha jitihada zinazostahili kupewa umuhimu thabiti ili kuheshimisha haki za kibinadamu nchini Burundi.
Les priorités que nous avons identifiées sont parmi les actions clés.
Maswala tuliyoyapa kipaumbele ni miongoni mwa harakati zinazostahili kutekelezwa ili kuimarisha hali ya haki za kibinadamu nchini Burundi. Kwa mfano, kuachia huru watetezi wa haki za kibinadamu na waandishi wa habari wa jarida la Iwachu, pamoja na kuwapokonya silaha vijana wa Imbonerakure ili wasiendelee kuyumbisha usalama. Faida yetu kubwa ni kuona ikiimarika hali ya kibinadamu kwa wananchi wote wa Burundi.
C'est de voir une amélioration de la situation des droits humains pour tout le monde qui habite au Burundi.
Mbali na masuala hayo, mtaalamu huyo wa kimataifa wa haki za kibinadamu ameitaka pia serikali ya Burundi kuepusha tabia ya kutoa hukumu wahalifu ambayo imekithiri zaidi nchini Burundi, kuandaa mazingira bora ya kuwarejesha makwao wakimbizi na kuboresha sekta ya vyombo vya sheria pamoja na ushirikiano mwema kati ya Burundi na mataifa mengine. Kwa upande wake, rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, wakati alikabidhiwa rasmi wadhifa wa uongozi wa nchi June 18 mwaka huu, alionekana kutokubaliana na ripoti hizo za mashirika ya kimataifa kuhusu ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini Burundi. Tunashangazwa na msimamo wa nchi za kigeni na mashirika kadhaa wa kuwahimiza Warundi kuheshimu haki za kibinadamu, ili halikuwa katika nchi zao kuna mauaji mengi na hata watu wanaothubutu kufyatulia risasi vijana walio shuleni. Hata hivyo, shirika la Amnesty International limefahamisha utashi wake wa kushirikiana na serikali mpya ya Burundi katika nyanja ya kuheshimisha haki za kibinadamu. Jean-Marie Vianney cho Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka yote yanapatikana pia kupitia www.voaswahili.com. Athari za janga la corona, licha ya kuathiri maisha ya kawaida ya binadamu, pia limeendelea kuathiri biashara pamoja na huduma mbalimbali muhimu za kijamii. Nchini Rwanda, idara ya maji ya kitaifa inasema imepoteza takriban bilioni 30 za Rwanda, sawa na milioni 30 dola za Kimarekani, katika kipindi cha mwezi wa Aprili baada ya wananchi kushauriwa kutolipa huduma hiyo na kubaki nyumbani kutokana na janga la virusi vya corona. Kutoka Kigali, Mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Janga la corona linaendelea kuikumba dunia. Rwanda haijaacha nyuma tangu mwezi wa tatu mwaka huu, lakini mwezi wa nne hatua za kukabili ugonjwa huo zilikazwa sana kiasi kwamba serikali ilitangaza zuio kali wananchi kutotoka nje, maarufu kama lockdown. Na wakati huo shughuli nyingine zilisimama, lakini huduma muhimu kama vile kwenda sokoni, kuwasha umeme, kutumia maji ya bomba nyumbani ziliendelea. Kwa upande mwingine lakini, baadhi ya watu walipoteza nafasi zao za ajira, lakini hilo halikuwazuia kuendelea kutumia huduma hizo za maji na umeme ambao kwa kawaida unalipiwa. Hilo lilipotokea, wengi walishindwa kulipa bili zao za maji.
Uzima busanzwe amazi harugo.
Sisi kwa kawaida tulitumia maji mengi sana, lakini sababu ya corona na wakati wa zuio la kukaa nyumbani hakuna maji tuliyotumia. Maana yake hatutakiwi kulipa maji, maana sisi ni hoteli na tunalipa maji kwa kuwa maji hutumiwa na wateja. Na kama hoteli imefungwa, maana yake hata maji hayajatumika. Na hili pia linapotokea, maana yake ni kwamba shirika la maji haliwezi kupata pesa yetu. Kuwepo kwa visa vya aina hii wakati wa zuio la kukaa ndani kulisababisha kupotea kwa makusanyo ya bili za maji hadi katika kiwango cha 60% ndani tu ya mwezi wa nne, ambazo ni sawa na faranga za Rwanda bilioni 3, sawa dola za Marekani milioni 30. Mkurugenzi mkuu wa shirika la ugavi wa maji nchini Rwanda, mhandisi Emem Zola, amesema kwamba hali hii imelifanya shirika lake kuchechemea katika utoaji wa huduma bora ya maji, lakini pia katika utendaji kazi wa shirika hilo. Amesema kwa kawaida 35% ya bajeti nzima ya utendaji kazi wa shirika hilo inatokana na pesa za wateja, na sasa wao kushindwa kulipa, maana yake utendaji kazi unaathirika pakubwa. Kuna watu walioshindwa kufanya kazi wakati wa zuio la kukaa ndani. Kuna hata waliopoteza ajira zao wakati huo. Hili ni swala lililotuathiri sisi pia. Kumbuka mahoteli, shule na baadhi ya huduma nyingine za watu wengi zilifungwa na nyingine zinaendelea kufungwa. Na haya ndiyo maeneo ambayo tulikuwa tukipata kiasi kubwa cha pesa. Sasa kama hawafanyi kazi, maana yake ni kwamba hata maji hawayatumii. Na kama hawayatumii, maana yake ni kwamba hata sisi hatupati pesa. Pamoja na hayo, hata hivyo, mkurugenzi huyo anasema anaendelea kuwafuatilia wale wote ambao wameshindwa kulipa bili zao za maji bila sababu, kwa kisingizio tu cha janga la corona.
Ubuzima busanzwe amazi harugo twageza.
Kwa sasa tunaanza kuwalipisha ili turejee tena katika kutoa huduma bora kama ilivyokuwa hapo awali. Maana kushindwa kupata pesa hii kunakuwa na athari pia kwenye utendaji kazi wetu kwa ujumla. Tutahakikisha pesa hii inapatikana kwa njia yote ile, ila sisi tunaendelea kusema ni bora watu walipe, sisi kutumia njia nyingine za kuhakikisha wao wanalipa. Tatizo hili pia limeathiri sekta ya umeme, ambapo shirika la ugavi wa umeme nchini pia nalo limetangaza kuendelea kudai mabilioni ya faranga kutoka kwa wateja wao, katika hatua ambayo wengine wanaichukulia kama mtazamo mzima wa athari za janga la corona kwa uchumi wa dunia. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Sasa moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo wafanyabiashara wa nguo za mitumba nchini humo wiki hii wameandamana wakilalamikia kujikokota kwa serikali kutoa maelezo ya kurejea kwa biashara hiyo inayowakimu kimaisha watu wengi wenye kipato cha chini. Wakifanya maandamano katika miji kadhaa ya taifa hilo, wanasema kwamba huenda serikali ya Kenya ina nia ya kuua biashara hiyo kwa kisingizio cha kudhibiti ueneaji wa maambukizi ya virusi vya corona, kama anavyoeleza mwenzetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera.
Wafanyabiashara hao wa nguo za mitumba katika miji ya Kenya, Nairobi, Mombasa, Nakuru na maeneo mengine wanaishutumu serikali ya Kenya kwa kujikokota kuweka bayana maelekezo ya kudhibiti ueneaji wa virusi vya korona katika sekta hiyo baada ya kusitisha uagizaji wa nguo hizo mwezi Machi mwaka huu katika mkakati wa kudhibiti ueneaji zaidi wa virusi hivyo. Katika kusitisha huko, Wizara ya Biashara na Ustawi wa Viwanda nchini Kenya ilieleza pia kuwa hatua hiyo inalenga kulinda na kupigia jeki viwanda vya Kenya vya kutengeneza nguo kuongeza thamani yake. Lakini raia wa Kenya ambao wanafanya biashara hiyo kuagiza nje na kuuza katika masoko makubwa ya nguo hizo zilizotumika tayari almaarufu mitumba nchini Kenya kama vile Gikomba, Kawangware na Kangemi jijini Nairobi, Kongowea mjini Mombasa na mji wa Nakuru, wanaeleza kuwa huenda kuna lengo fulani kuifisha biashara hiyo. Hapa wafanyabiashara hao kutoka soko la Kongowea mjini Mombasa.
Sisi wauzaji wa mtumba wa Kongowea tumeuza mtumba miaka nyingi sana, na ilipoifikia hii mwaka kile tumeona tujawahi kuiona, kwa sababu corona ilipokuja mtumba yetu ilivaniwa ya kwamba isije inaleta corona. Tangu mwezi wa tatu mpaka saa hii hakuna importers anaitoa mtumba kwa poti.
Mitumba hii imesomesha watoto wetu. Mitumba hii imelea watoto mayatima hapa Mombasa.
Tunaelewa kuna corona kweli tunyakataa, lakini corona haijakujia private sectors. Corona imekujia Kenya wote.
Jijini Nairobi hali ni hiyo hiyo. Kuandamana kwao Jumanne kulisambaratishwa na maafisa wa polisi waliotumia vitoza machozi kuwatawanya kutoka soko la Gikomba. Lakini wanaeleza kuwa ni sharti serikali liwazie upya swala hili.
Mitumba imekatazwa, but kuna chenye nishangaza. Viatu mapya ready made. Tena imeandikwa made in China zinaingia Kenya, zinapita wapi?
Unaweza kusikia aje ukitoka kazini na unapata hakuna chochote kwa nyumba yako na watoto wanakungoja.
Mjini Nakuru waagizaji wa nguo hizo kutoka mataifa ya nje wanaeleza kuwa imekuwa vigumu kwao kulipia mikopo wakati hawawezi kuendelea na biashara hiyo.
Tunaomba serikali itusaidie. Itukumbuke hii mitumba ndio imetulea na imelelea watoto wetu. Sisi wengine tunalea hata wajukuu hapa. Sasa wanapokosa kutufungulia tuende wapi? Sisi tutatosha kwa maofisi. Waangalie hizi vibanda hazina manguo. Tunakuja hapa tunashinda, tunazunguka Nakuru town tunakosa, tuende wapi?
Sisi tuko mpaka na malon. Watu wanakimbizwa na bank, watu wanakimbizwa na societies.
Takriban mwezi mmoja baada ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuagiza kuwa pawepo utaratibu wa kuwawezesha wafanyabiashara hao kurejelea kazi zao, hapajakuwapo na maelekezo yoyote yenye lengo hilo. Raia wa Kenya wengi wenye daraja la chini na kati ndio wengi wanaonufaika kutokana na uagizaji nje na uuzaji wa nguo hizo nchini Kenya. Kwa miaka sasa biashara hiyo imeshamiri nchini Kenya kutokana na bei yake inayofikika kwa urahisi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia janga la COVID-19 nchini Afrika Kusini lilivyoathiri takriban watu wengi wenye HIV nchini humo. Takriban wananchi wa Afrika Kusini milioni 7.7 wana virusi vya ukimwi, ambapo asilimia 62 ya watu hao wanapatiwa dawa za kupunguza makali ya virusi ya kuzuia maambukizi. Lakini mapema mwaka huu serikali ilifunga shughuli mbalimbali ikiwa ni moja ya hatua za kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya korona, jambo ambalo linaathiri viwanda ambavyo vilikuwa vinazalisha dawa za ARV na hivyo kuvuruga ugawaji wa dawa kwa watu wenye HIV, kwa mujibu wa wataalamu wa afya. Adija Riami anatupasha zaidi.
Kila mwezi Sibongile Zulu amekuwa akisimama kwenye mstari ili kupatiwa dawa za HIV ambazo zinatolewa kwa msaada wa serikali.
I feel for 2 months. Kwa miezi miwili nilikuwa natumia dawa moja tu, ambapo nilitakiwa niwe natumia dawa mbili. Kama huzitumii zote mbili, kuna hatari kubwa na unaweza kuugua.
Dawa zake zinagharimu dola 48 kwa mwezi, ni fedha ambazo hana kama ilivyo kwa wananchi wengi wa Afrika Kusini. Sibongile ni mama watoto wanne asiye na mume, ana umri wa miaka 47. Juu ya hayo amepoteza ajira pale Afrika Kusini ilipotangaza kufuatia kufungwa shughuli mbalimbali nchi nzima mwishoni mwa mwezi Machi ili kupunguza kasi ya kusambaa kwa virusi vya korona.
Zulu aliongea na rafiki yake Sylvia Simpwalo, muuguzi anayefanya kazi katika shirika la hisani la Sister Mura Foundation. Tangu wakati huo, taasisi hiyo imenunua dawa za HIV kutoka kwenye duka la madawa na kupewa Zulu ili kumweka katika hali nzuri kiafya. Waafrika Kusini maskini wako katika hali mbaya ambayo si nzuri hata kidogo.
Niliajiriwa katika mradi huu wa COVID-19 na gawa dawa kwa wateja wenye HIV ambao wako katika vijiji tofauti vinavyozunguka kliniki yetu.
Kote barani Afrika na duniani kwa jumla, janga la COVID-19 limevuruga ugawaji wa dawa za ARV kwa watu wengi, zaidi ya watu milioni 24 ambao walikuwa wanapatiwa dawa hizo na hivyo kuhatarisha maisha yao. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na UNAIDS, kusimama kwa miezi 6 utoaji wa dawa za kupunguza makali ya HIV barani Afrika chini ya jangwa la Sahara pekee huenda kukapelekea vifo zaidi ya 500 vinavyohusishwa na ukimwi.
Issues within the supply line, people not being able to get ARVs.
Kwa hiyo kutokana na masuala ndani ya mfumo wa ugawaji, watu hawana uwezo wa kupata ARV. Tunatarajia na tuna wasiwasi kwamba tutaona watu wengi zaidi wakiugua magonjwa ambayo hayakutarajiwa. Nchini Afrika Kusini tuna wasiwasi mkubwa kuhusu kifua kikuu. Kuna viwango vya juu vya TB katika nchi yetu pia.
Ukiongezea, watu wenye HIV wameacha kwenda kwenye kliniki zenye misongamano kwa hofu ya kuambukizwa COVID-19. Matokeo yake ni kwamba idadi kubwa ya Afrika Kusini wako katika hatari zaidi. Utafiti wa awali nchini Afrika Kusini umeonyesha kwamba watu wenye HIV ambao wanakumbwa na COVID-19 wako mara mbili zaidi kuumwa sana na pengine hata kufariki kutokana na ugonjwa kuliko wale ambao hawana HIV. Khadija Riami, VOA, Washington.
Kabla ya kufunga matangazo yetu hivi leo, kwanza tupate muktasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba jeshi la Msumbiji limesema kwamba mapigano yanaendelea ili kukomboa bandari muhimu ya Maseboa da Praia, ripoti zikisema makundi ya wapiganaji wa Kiislamu yameteka bandari hiyo, nayo Tanzania ikisema itaanza mashambulizi dhidi ya wapiganaji hao katika msitu unaopakana na Msumbiji. Idadi ya ndovu katika mbuga ya kitaifa nchini Kenya imeongezeka kwa zaidi ya mara mbili kati ya mwaka 1989 na 2008. Hii ni baada ya maafisa wa kulinda wanyamapori kuimarisha juhudi za kupambana na uwindaji haramu. Kulingana na waziri wa utalii wa Kenya Najib Balala, Kenya ina zaidi ya ndovu 1034. Watoto watatu wameuawa na watu wengine wanane kujeruhiwa katika shambulizi la guruneti leo asubuhi katika mtaa mmoja ulio nje ya mji mkuu Bujumbura. Walioshuhudia tukio hilo wanasema kwamba watoto waliofariki walikuwa wanatazama televisheni. Washukiwa watatu wamekamatwa na polisi huku uchunguzi ukiendelea. Watu 9,000 wamekamatwa na kuzuiliwa nchini Ethiopia kufuatia mapambano mabaya mwezi uliopita. Kukamatwa kwao kunazua hofu kwamba serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed, ambayo imesifiwa kimataifa kwa kuleta mabadiliko muhimu nchini Ethiopia, imeanza kuweka utawala wa kimabavu kama ilivyokuwa katika utawala wa awali. Na hospitali nchini Spain zimeanza tena kujaa wagonjwa wa virusi vya corona wenye matatizo ya kupumua, miezi miwili baada ya kuripoti mafanikio makubwa katika kupambana na maambukizi ya virusi hivyo. Kuna wasiwasi mkubwa nchini Spain, idadi ya wagonjwa ikianza tena kuongezeka hospitalini, huku watafiti wakitafuta sababu za Spain kuathiriwa sana ikilinganishwa na mataifa jirani. Kila mtu analazimika kuvaa barakoa nchini Spain isipokuwa watoto.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi ya DJ Riyami, producer Saida Hamdun, jina langu Harrison Kamau nikishirikiana na mwenzangu hapa Kenneth Bwire, tukikutakia usiku mwanana.